Gerbėjai Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, esam Kaune, Marijos radijo studijoje ir šiandieną toliau kalbame apie Katalikų bažnyčios katekizmą, taigi prie mikrofono aš, kunigas Arnas Valkauskas ir pirmiausia, šią laidelę pradėkime malda. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, tu mūsų kūrėjai, sukūrėjai savo garbei, šloviai, kad meilę pasidalintum su mumis, su savo kūriniais, savo begalybę apreikštum, taigi mus pakvieti iš tikrųjų amžinybę. Mes esam silpni, daug ko nematom ir nesuprantam, tai labai prašom šventai dvasia apšviesk mus, kalbančius, klausančius, visą Lietuvos bažnyčią, kad vis labiau ir labiau pažintume tavo gerumą, tavo meilę, tavo visą galybę ir tą pažinimą turėdami. Teisingai elgtumėmės, teisingai tikėtume ir laimėtume amžinį gyvenimą. Vienas tribė Dieve, tu gyveni ir viešpatavai per amžius. Amen. Taigi, tęsiam temą. Tema nežudyk, priklauso jin po skirėlių, mylėk savo artimą kaip save patį. Ir pradėjom kalbėti iš tikrųjų apie tokį nemalonų dalyką, sunkų dalyką, tai yra kaip apie abortą. Anoj laidoj, praeitoj laidoj buvo užsiminta čia 2272 numerio tema gvildenant apie ekskomunikos bausmę. Ir sulaukėm taip pat ir klausytojų įvairių reakcijų, tai yra, kas priklauso, kam priklauso ta ekskomunikos bausmė. Ir tokių, sakyčiau, labai prasmingų klausimų. Konkrečiai tai buvo vienas toks įdomus klausimas, tai yra, kas gali bausti ekskomunikos bausmę. Tai pirmiausia, norėtųsi dar paaiškinti, kad žinom, jau primenu, kad kas vykdo abortą, tas užsitraukia ekskomunikos bausmę pačiu tuo aktu abortui įvykus. Tas vadinas lotiniškai letę sentenciją, tai yra pačiu veiksmu, savaime, kaip jeigu taip sakytume, ne, nu, savaime vykstant, va taip gal. Taigi, ta rimta bausmė, pati rimčiausia iš visų bausmių, tačiau jos tikslas nėra kažką tai sunaikinti, išjungti tenai ir panašiai, bet jos tikslas yra įkvėpti žmogui norą pasitaisyti ir sugrįžti į teisingą kelią. Tai va, tik tai tie, kad jau kaip kalbėjom, kad aborto atveju ekskomunikos bausmė yra rezervuota vyskupams, ne? Tai yra tam tikras rezervacija yra. Kitaip tariant, Lietuvoje mes naudojamės privilegiją, o šiaip tai kiekvienu atveju tenka prašyti vyskupo tam atveju leidimo suteikti išrišimą. Tai va. Dabar į tą atsakant į tą klausimą, papildant iš tikrųjų šiek tiek užsiminiau, kad kunigas negali ekskomunikuoti, ne, bet dar reikėtų tiksliau paaiškinti, kad šiaip bažnyčiai tą autoritetą turi vyskupas, ar ne vyskupas, tačiau kai kurios ekskomunikos yra rezervuotos, kaip sako kanonų teisė, apaštalų sostui. Tai ką tas reiškia, tai rimtai, jeigu kalbėta, prasme, apaštalų sostui tai gražiau taip skamba, na, skamba taip, kad tarytum kažkoks tai sostas, ne, tenai. Atleidžia iš esmės tai popiežiui rezervuota, bet kadangi popiežius, kaip jisai negali visų bilelių svarstyti, tai aišku yra dikasterijos atitinkami organai, kurie svarsto tas bylas ir paskui tik tai pristato popiežius tiesiog delegavęs savo galę, ne? Tam tikras ekskomunikas paskelbti arba jas jau, na, lietuviškai nelabai skamba nuimti, bet tiesiog atleisti iš ekskomunikos, ne? Tai va, tai čia toks yra svarbus dalykas. Tai va, taip, kad vyskupai, aišku, ne visos ekskomunikos yra vienodos, kai kurias turi paskelbti bažnyčiai ištyrus situaciją, mokymą, ne. Jeigu žmogus, sakysim, gali būti ekskomunikuojamas dėl to, kad jis klaidingai mokina, tai yra, jis kviečiamas pasitaisyti ir atsisakyti klaidingo mokymo, tai va. Tiesiog būtų jums gal ir įdomu, paprašyti reikėtų ypač per aktualiosios teisės laidelę, kad labiau plačiau būtų papasakot apie pačią ekskomuniką. Tai va, tai yra ekskomunikos, kurios pačių sprendimu paskelbiamos ir yra ekskomunikos, kurios užsitraukia žmogus pačių veiksmu. Tai va, abortas būtent viena iš tų ekskomunikų, kuri užsitraukima yra pačių veiksmu. Taip pat jau kaip minėjau, vyskupai skelbia, bet gali būti skelbimas arba vyskupo, diecezijos vyskupo skelbimu arba popiežiaus skelbimu. Priklauso nuo to, kokio rimtumo atvejs yra ir ką jisai paliečia. Ar paliečia dalinę bažnyčią, tai yra vyskupiją, ar paliečia visą bažnyčią. Dar yra kur rezervuotos ekskomunikose, ne tik tai popiežių, kitaip sakant, popiežius tik tai gali iš jų atleisti. Tai tokių įdomių atvejų yra. sakysime, švenčiausio sakramento išniekinimo atveju, paskui pasikėsinimo į popiežių, paskui, jeigu kunigas išduoda išpažinties paslaptį, paskui, jeigu kunigas išriša savo seksualinio nusikaltimo, sakykime, tai bendrininką, ne? Na va, kas čia, jeigu kunigas dar bando sudaryti bent civilinę santuoką, irgi tai rezervuota apaštalų sostui. Taip pat, jeigu vyskupas be leidimo, popiežiaus leidimo šventina kitą vyskupą, vyskupu, tiksliau, kitą kunigą šventina vyskupu. Tokiu atveju taip pat jis susitraukia popiežiui rezervuotą ekskomuniką. Tai yra tokių įdomių atvejų. Tai čia toks papildymas, ne, kad prie to, kad tai yra labai rimta bausmė, jinai nebūna vienoda, ne, įvairių. Šiaip tai senoji atleidimo formuliai per išrišimą, tai yra atgailos atveju, išpažinties atveju buvo net tokia formulė, kad atleidžiu iš ekskomunikų, suspensu ir taip toliau. Tai vat, buvo tokie lotiniški žodžiai. Dabar šiek tiek pakeista yra atleidimo formulė. Kitaip tariant, iš tam tikrų ekskomunikų mirties atveju arba iš nežinojimo, pavyzdžiui, žmogus gali nežinodamas susitraukti tam tikrą bausmę. Tai net galėtų patekti ekskomunikos bausmin, galėtų, šiek tiek yra sudėtingesnis dalykas. Jeigu, sakysim, skelbė klaidingą mokymą, klaidingą tikėjimą, tai jis kaip ir užsitrauktų, galėtų užsitraukti. Ne? Bet šiaip labai taip jau sudėtingi, čia tokie atveju kiekvieną reikia nagrinėti atskirai. Vieną įdomų paminėsiu, kuris tikras yra. Tikras jis yra dokumentuotas popiežiaus raštuose, bažnyčios dokumentuose, tai yra tie, kurie priklauso masonerijai, tie automatiškai užsitraukia ekskomunikos bausmę. Automatiškai, tai va. Tokiu atveju, bet tai nėra rezervuota ekskomunika, tai yra visi kviečiami kuo greičiau išeiti iš masonų organizacijos ir tada jau atlikti išpažinti atgailą ir susitaikyti su bažnyčia, tai va. Tai jeigu ką nors kviečia, kalbina į masonus, tai reikia žinoti, kad iš tikrųjų, vien tik tai pabandęs įstoti į masonus, aš užsitraukiu ekskomunikos bausmę, nes tai yra antibažnytinė organizacija, tokia, sakysime, slapta organizacija, bet apie ją yra žinoma, kas ten vyksta viduje ir tas žinojimas leidžia teikti, kad tai yra liuciferiška sekta. Iš tikrųjų, ten pagrindinis veikiantysis asmuo, garbinamas vadovas, tas didysis architektas yra Liuciferis. Tai štai. Todėl buvo išleistas bažnyčios dokumentas jau pakankamai seniai dabar. Reiktų atskirai čia šnekėti, jeigu grinai apie masoneriją, bet labai aiškiai ir jis niekad neatšauktas yra iš tikrųjų, kad kas priklauso masonerijai, tie automatiškai užsitraukia ekskomunikos bausmę. Tai va. Tai tiek čia tiesiog papildymas prie praeitos laidelės, o dabar žvelgiam toliau į katekizmą. Taip, 2273 numeris, tai ką mums sako. Kiekvieno nekalto žmogaus netimama teisė gyventi yra esminis piliečių visuomenės ir jos įstatymų leidybos elementas. Ir toliau papildymas yra remiantis tikėjimo ir mokymo kongregacijos instrukcija Donum Vitae, tai reiškia gyvenimo dovana. Taip, piliečių visuomenė ir viešoji valdžia privalo pripažinti ir gerbti neatimamas žmogaus teisės. Tos teisės nepriklauso nei nuo paskirų žmonių, nei nuo tėvų ir nėra kokia nors visuomenės ar valstybės suteikta privilegija. Jos glūdi žmogaus prigimtyje ir neatskiriamos nuo asmens kūrimojo akto, davusio pradžią tam asmeniui. Tarp tų pagrindinių teisių tenka paminėti, čia aptariama kiekvieno žmogaus teisė į gyvybę bei kūno neliečiamybę nuo prasidėjimo iki mirties. Tai štai, na, toks čia yra to numerio tikslas – pabrėžti, kad gyvybė nepriklauso pačiam žmogui. Kad žmogus, kokias jis pareigas beužimtų, ta prasme, ar jis atstovauja valstybę, ar jis atstovauja tiesiog, na, valstybėje, vyriausybė, ar įstatymų ten kokią leidžiamąją ar vykdomąją valdžią galią, jisai neturi teisės jokiais įstatymų, net prisidengdamas įstatymais, kitaip tariant, jokių pagrindų, neva įstatymiškų, neturi teisės kėsintis į žmogaus gyvybę. Taigi, bet čia įdomiai pabrėžta, nekalto žmogaus netimama teisė gyventi. Čia primenu, todėl pasakyta nekalto, kadangi, kai kalbėjom apie mirties bausmę, tai ten buvo kalbama, jog valstybė, jog visuomenė turi teisę gintis, tiesiog tokių jau visiškai neišvengiamų atvejų, turi teisę gintis pritaikydama mirties bausmę nusikaltelį, kuris manoma, kad niekada nepasitaisys ir nerodo jokių pasitaisimų ženklų, nors tai jau yra visiškai tokia išimtinė iš tikrųjų priemonė saugoti visuomenę nuo blogio. Tai va, išskirtinė situacija. Tai, va. Tai dabar žvelgiam čia ne, į katekizmą ir žiūrim, ką mes dar čia galim įskaityti tokio, ką reikėtų atkreipti ypatingai dėmesį. Kalbama, primenu, kad apie abortą. Kodėl dabar apie abortą ir įdėtas toks apie įstatymus, ne, toks kalbėjimas? Todėl, kad, na, girdim, ir Lietuvoje tas egzistuoja, ne, kad abortą galima iki tiek savaičių atlikti, tai ne, teisėtas yra neva tai pasirinkimas, moters kūno gelbėjimas, ar ten teisė moters į savo kūną. O katekizmas labai aiškiai kalba, kad tai yra teisė gyventi ir niekas negali kėsintis į teisę gyventi. Ir teisė gyventi, sako, yra esminis piliečių visuomenės ir jos įstatymų leidybos elementas. Kitaip tariant, ne patogumas, ne kažkokie malonumai, ne ten savo vadinami visokia ten teisė į kūną, bet visų pirma, esminis elementas visų įstatymų, čia įstatymų leidybos esminis elementas, ne, tai yra būtent teisė gyventi. Tai va. Ir todėl būtent remiantis teisę gyventi, turime formuoti savo visą tą viziją. Kokią gyvenimo viziją, įstatymų visą tą struktūrą, pagal tai turim formuoti. Ne pagal tai, kam kas patinka, ten ar atitinka, ar tenkina, ar netenkina, bet iš tikrųjų pirmiausia atsparos taškas yra gyvybės apsauga ir pagal tai turi būti formuojami įstatymai. Taigi, jeigu žvelgtume dabar į gyvenimą ir į daugelio valstybių įstatymus, pamatysime, kad šito principu, na, nepilnai laikomasi, o ką reiškia nepilnai laikomasi, tai reiškia, kad nesilaikoma. Taigi, kažkokios išlygos daromos, o labai įdomu stebėti, ne, nu, įdomu, bet liūdna stebėti, kad visuomenės visokios informavimo priemonės, neretai tiesiog skandalinga taip šneka, kad čia žiūrėkit tas ir tas negerai, čia riboja moters ar ten ir vyro, ir moters ar šeimos teisė ir taip toliau, reguliuoti savo gyvenimą ir tvarkyti jį kaip nori. Tai vat kalbama ne iš esmės iš tikrųjų, ne? Pataikaujama nebuvimui atsakomybės, jeigu taip paėmus griežtai pasižiūrėti ir iš esmės pažiūrėjus. Ir nesiskaitoma su gyvybė, tarsi žmogus galėtų apspręsti, kas gali gyventi ir kas negali gyventi. Dar kitas čia yra papildymas toks labai įdomus, tame, ką mes čia skaitėme, mane, kad nepriklauso nuo paskirų žmonių tas noras kažkaip ne, apriboti ar nepriboti tas teisės, ar jas kažkaip tai iškreipti. Tai va, ir tai nėra jokia valstybė suteikta privilegija. Tai priklauso nuo paties žmogaus prigimties ir, kaip sako čia labai įdomiai, neatskiriamas nuo asmens kūriamojo akto, davusio pradžią tam asmeniu. Kitaip tariant, mes atsirandam šitoj žemėj per kūriamąjį aktą. Tai ne bet koks aktas, ne bet kokia tai ten, pasakysim, pasireiškimas simpatijų ir gašlybės ar dar kažko, bet visą laiką esam kviečiami žiūrėti į vyrų ir moteris santykius kaip kūriamąjį aktą, bendradarbiaujant su kūrėju. Taigi labai rimtas toks žvilgsnis, kuris tiesiog na, turi prikaustyti mūsų dėmesį. Ir todėl kalbama apie kūno neliečiamybę, labai gražiai pasakyta, kūno neliečiamybė nuo prasidėjimo iki mirties. Dar kitas papildymas prie to paties 2273 numerio irgi tos pačios tikėjimo ir mokslo kongregacijos skamba šitaip. Kai tik civiliniai įstatymai nustoja gynę, kurią nors žmonių grupė, nors turėtų būti priešingai, valstybė sikiu paneigia visų piliečių lygybę prieš įstatymą. Kai valstybė nepajėgia rūpintis visų, ypač silpnesniųjų piliečių teisėmis, ima griūti teisinės valstybės pamatai. Iš negimusiam kūdikiui nuo prasidėjimo privalomos pagarbos ir apsaugos išplaukia būtinybė įstatymais numatyti bausmes už bet kurį sąmoningą jo teisių pažeidimą. Taigi, kaip matom, tikėjimo ir mokslo kongregacija arba tikėjimo mokymo kongregacija, kaip čia įvardinta, jinai kalba taip griežtai ir labai principingai kalba iš esmės. Žiūrėkit, dabar keli momentai labai svarbu. Mes kalbam dažnai apie visų asmenų lygybę prieš įstatymą. Ir čia katekizmas mums aiškiai pabrėžia, kad valstybė, darydama išlaigas ir leisdama žudyti kūdikius, iš tikrųjų nesilaiko to principu, kad visi yra lygus prieš įstatymą. Ir čia ne tik tas, ne piliečių grupės, sako, piliečių grupės labai įdomiai, tai tiksliau žmonių grupės, tai žmonių grupės, tai reikia pripažinti, kad nuo kada vaikas yra žmogus, iš tikrųjų nuo prasidėjimo momento jis yra žmogus. Ir jeigu valstybė leidžia jį žudyti, taigi jinai tiesiog nesirūpina arba net dar daugiau, iš tikrųjų sudaro sąlygas naikinti žmogų. Tai tas yra labai grėsminga, ne tik tiem, kurie jau žudomi, bet grėsminga visai sistemai, visai struktūrai, visai visuomeniai. Ir grėsminga todėl, kad, na, kaip čia ir pasakyta, ima griūti teisinės valstybės pamatai. Taigi, jeigu mes paneigiam lygybę, mes darom išlygas, mes vienus leidžiam naikinti, o kitiems sudarom sąlygas tenkinti savo įnorius, tai iš tikrųjų paneigiamas pats visuotinumo toks tikrosios laisvės, tikrosios lygybės principas, nes apie kokią laisvę mes galim kalbėti, kai vieniems teisė gyventi yra paneigiama, o kiti, norėdami laimingai gyventi, naudojasi tiesiog kitų mirtimi. Tai čia galim tik tai mastelį pamodeliuoti ir pamatysime, kad mes, na, netaip toli ir nuo tam tikro nacizmo. Toliau, iš negimusiam kūdikiui nuo prasidėjimo privalomos pagarbos ir apsaugos labai įdomi, ne, išplaukia būtinybė, ne šiaip, kad kažkoks tai poreikis ar panašiai, bet būtinybė įstatymais numatyti bausmes už bet kokį sąmoningą jo teisių pažeidimą. Tai štai, katekizmas kviečia, ne, ir moko, kad ne tik tai, kad neleisti ten ar įstatymais suformuluoti taip, kad ne. Nebūtų kūdikiai žudomi, bet ir atvirkščiai įstatymų stabdyti net tą patį norą. Net patį norą iš tikrųjų daryti abortą, konkrečiai pasakoma, jeigu galim būtų perkelti tą tokį kasdienybės kalbą, bet kokią galimybę tą abortą daryti. Tai va. Toliau. 2274 numeris štai ką mums byloja. Kadangi embrionas nuo jo prasidėjimo traktuotinas kaip asmuo, privalu, kiek įmanoma, ginti jo neliečiamybę, jį globoti ir gydyti, kaip ir bet kurį kitą žmogų. Ir čia labai įdomus dalykas, tas papildymas irgi tikėjimo ir mokslo kongregacijos, kuris labai, sakyčiau, na, aktualus šiandieną, kadangi medicina tobulėja, stipriai tobulėja, ypač tos visokios tyriamosios priemonės, mes žinome, echoskopijos ir panašus dalykai. Ir neretai tenka susidurti, iš tikrųjų nekartą teko ir mamos klausė, na, sakysime, ar daryti tuos tyrimus įvairiausius, ten gal žinot, ne, ten dabar aš jau tiksliai nepasakysiu, bet šiek tiek susidūriau, ar kreipiasi žmonės, rekomenduoja, nežinau, čia Lietuvoje, Amerikoje tai tikrai, virš 35 metų, kas ten nešioja, tai vos ne per prievartą turi tirti vaisiaus vandenis, ar ne, nėra ten kokio Dauno sindromo ir panašių dalykų, tai dabar kaip į tą reaguoti, žmonės dažnai klausia, ne, ypač tikinti žmonės, jiems iškyra tikrai labai rimta dilema, nes ką daryti, jeigu kažką nustatys, ne, kažkokį tai trūkumą tenai ir defektą ar apsigimimą ir panašiai. Kitas dalykas, labai toks logiškas klausimas, sako, tai kam, nu, vis tiek, tyrimai, per tą ten suadą, tą dūrę, net jos vaisiaus vandenis įjimą ir panašiai. Jau medikai geriau paaiškintų, kaip tas visa vyksta, bet kokiu atveju patys suprantame, ne, ypač kokia tokia intervencija su mechaniniam priemonėm, na, jis sukelia stresą pačiai mamai, nu ir galim daryti prielaidą, kad tai pačiam ir kūdikiai. Tai va, tai dabar kaip ta taip ir vadinama prenatalinė diagnozė. Žiūrim dabar katekizmas, kas sako, tam papildyme. Prenatalinė diagnozė moraliniu požiūriu leistina. Jei gerbiama embriono ir žmogiškojo vaisiaus gyvybė bei neliečiamybė ir jei ją siekiama apsaugoti ar pagydyti patį embrioną. Tačiau ji rimtai prieštaroja moraliniam įstatymui, jei priklausomai nuo jos rezultatų svarstoma aborto galimybė. Diagnozė negali reikšti mirties nuosprendžio. Na va, tai sakyčiau, čia tiesiog viskas pasakyta. Pasakyta tiesiog tai, ką mes ir taip galėtume nuspėti, vadovaudamiesi tokiu, na, krikščionišku, sveiku mąstymu, nes būdavo tikrai mamos ir tad klausė po to, o kas bus po to, jeigu nustatys, kad tas vaikas apsigimės. Ir tada klausimas, gimdysiu ar negimdysiu. Tai čia, aišku, iškyla iš vis problema, kam reikalinga ta prenatalinė diagnozė, na, ar iš vis nereikalinga, nes jeigu nustatys, kad tas tavo vaikelis apsigimės, tai likusius ten tuos kelis mėnesius visa šeima gyvens, ir nutars, aišku, gimdyti, visa šeima gyvens įtampoje, įtampoje gyvens šukiam laukimi neramiam. Na, o kvietimas yra nežudyti bet kokiu atveju, ne, ir įpareigojimas yra nežudyti bet kokiu atveju. Net, kaip čia sako, net nesvarstyti aborto galimybės, tai dėl ko daryti tą tyrimą. Aišku, yra racija daryti tyrimą kitų atveju. Pasižiūrėti, ar jisai sveikas, nes dabar žinom, kad jau daromas ir operacijos, ne, ir neštumo metu, įvairios intervencijos, į tos kūdikius ir panašiai, ir panašiai. Tai va. Tai nebent tokiu atveju kažką tai tiesiog padėti, ne, ir pasižiūrėti, nu, žodžiu, kad sąlygot to vaikelio sėkmingą atėjimą į šį pasaulį. Tai tokiu tikslu prenatalinė diagnozė leistina, na, čia kaip ir pasakyti labai gražiai. Gerbiama turi būti embriono ir žmogiško vaisiaus gyvybė bei neliečiamybė. Tai va, tikslas gali būti apsaugoti ir pagydyti. Na, tai čia irgi galėtų sukelti, manau, daug tokių diskusijų, gal šiek tiek tokių aikčiajimų, šūkčiajimų iš kai kurių, ten sakysim, mąstymo grupė atstovų, bet bažnyčia moko būtent šitaip. Taigi ir tą reikia įsiklausyti, nes pats pagrindinis principas, ne, taigi turim gerbti gyvybę ir kiekvieno žmogaus laisvę. Ir tai sąlygoja visuomenės būtent visuotinė gerovė, nes padaro mus iš tikrųjų, tiesiog pastato, priverčia gerbti kiekvieną asmenį, kiekvieną žmogų. Aišku, tikslas toks labai gilus ir nelengvas yra, labai nelengvas, nes, sakysim, apsigimimo atveju, tai tada renka auginti tą tokį vaikelį, kurio buvimas labai stipriai pakeičia šeimos gyvenimą. Labai stipriai. Tačiau susidūrus su tom šeimom, čia būtų galima įdomu ir laidą, ne, padaryti tokią, kurie augina tos įvairius, tas, sakysim, su Dauno sindromo vaikus, kitokiais, kam negalia mane, kaip jie žiūri į gyvenimą, būtų jų pačių įdomu įsiklausyti. Nes jie praėjo, iš tikrųjų, tos šeimos praėjo, kiek teko susidurti, na, sakysim, labai, labai, labai rimtą išbandymą. Ir nepaslaptis, kad ir visokių minčių kilo, ne, naikinti kūdikį ir taip toliau. Ne visiems, bet kai kuriem kilo, ne. Ir paskui, kaip jie gyvena po to jau, kai atsiranda tas vaikas, kad ir būdamas, nežinau, kaip čia gerai pasakyti, neįgalus, ar šiek tiek kitoks, gal net norėtųsi pasakyti, šiek tiek kitoks, ne. Jis priverčia pamatyti iš tikrųjų gyvenimą kitaip. Ir aš sakyčiau, kur kas žmoniškiau. Žmoniškiau. Kodėl dabar? Už tai, kad mes įtakoti esam tokio mąstymo labai savotiško, tokio, na, egoistinio mąstymo ir tokio susijusio daugiau atvejų, kad visą laiką turi viskas labai 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 sektis, visi turi būti labai sėkmingi, funkcionalus, visą laiką linksmi, be jokio liūdesio ir panašiai ir panašiai. Ne visi čia, aišku, žmonės, tai bet tokia, sakyčiau, dominuojanti nuotaika yra vakarų kultūroje. Ne, nežinau, kaip ten rytų, bet imkim Lietuvą, imkim Europą, imkim Šiaurės Ameriką, ten, kur reikia būtinai sėkmės, reikia būtinai namo, mašinos ir kažką tai veikti. Ne? Ir kai staiga pamatai ir po truputį imi suvokti, kad gyvenimas įvairus yra, jis gali būti labai kitoks. Jis gali būti gyvenimas tada, kai tau nėra tokios veiklos didžiulės, ne, ir galimybė veikti nėra tokių, yra galbūt sutrikdytas pagal tą tokį mastelį, kurį mes matome visuomenėje. Ir vis dėlto tai yra gyvenimas, jame yra vertė ir staiga pamatai, ar nepamatai, net gal net mes veikėjai, taip drįščiau sakyti, daugelio dalykų nesuprantam ir net, na, man taip kartais save vertinantai atrodo, kad, žinai, daug kas nepasiekia sąmonės. Iš tikrųjų, tie asminiai dalykai nepasiekia, daug ko nesuprantu, ką galbūt supranta tie žmonės, ar negalbūt, o iš tikrųjų supranta tie žmonės, kurie gyvena tokį, sakykime, apsunkintą gyvenimą. Jie atradę kitus santykius, sakė tokį požiūrį į gyvenimą, nustoja skubėti, vertina visai kitus dalykus, nesėkmę, ne dar kažkokius ten mašinas ar materialius dalykus. Bet kur kas visai rimtesnius dalykus, kitaip žvelgia į tikėjimą, tikėjime jėgą atranda, nedrasu tą sakytą, ne, atrodytų, o tai kaip čia dabar yra, bet reikia pastebėti vieną įdomų dalyką, kad su amžiumi atsiranda lygelių įvairiausių negalavimų ir tai daugelį mūsų būna stresas, nes mes visą laiką žiūrim su tokiu avangardiniu žvilgsniu į priekį. Kodėl sakau avangardiniu, kad prasme, kad peršokančiu, kad čia tiesiog eisiu ir staiga suprast, ateina laikas, kad niekur aš per daug negaliu nueiti iš tikrųjų. Tai čia gal laikmečio, gal nelaikmečio bėda, gal auklėjimo tokie, gal žmogaus tiesiog prigimčiai būdinga yra tai, kad mes kažkur tai norime verštis ir tiesiog visą laiką funkcionuoti labai gerai. Aišku, gal ne visi žmonės, bet dauguma, tikrai dauguma nori tokio netrikdomo funkcionavimo. O čia staiga, pasirodo, kad gyvenimas iš tikrųjų kelionė pas Dievą. Pas Dievą kelionė pagrindinis dalykas. Ir neretai mes tai kelionė pas Dievą savo laikysiną prieštaraujam. Tai va, tai tiesiog gali būti šitaip. Tai čia toks, tiesiog mano pamąstymas, pasvarstymas, kuris verčia mus daug ką permastyti ir pripažinti, kad gyvenimas ne visą laiką gali būti patogus, o galbūt, čia daug tokių pamąstymų įvairiausių gali būti, kad jis kažkoks kitoks yra, negu aš taip lengvabūdiškai žvelgiu jį ir imu jį vartoti. Tai va, gerai, pasižiūrėkim dar, čia vienas numerėlis, kelias minutės dar yra, tai svarbus taip pat numeris susijęs su ta prenatalinė diagnozė. 2275. Daryti intervenciją į žmogaus embrioną leistina tik su sąlyga, kad tai nepakenks jo gyvybei, be jo nepažeis. Nekels jam per didelio pavojaus, bet bus siekiama jį gydyti, pagerinti jo sveikatos būklę, bei apsaugoti jo paties gyvybę. Vėl ta pati tikėjimo kongregacija, ta pati instrukcija Donum Vitae. Amoralu žmogaus embrionus kurti turint pašalinių tikslų, panaudojant juos kaip laisvai disponuojama biologinė medžiaga. Ir dar vienas papildymas. Kai kurie bandymai kištis į chromosominį ar genetinį žmogaus paveldą nėra susiję su terapija. Jais siekiama leisti gimti žmonėms atrinktiems pagal lytį arba kitas iš anksto numatytas ypatybės. Tokie dirbtiniai veiksmai prieštarauja žmogaus asmens kilnumui, jo vientisumui bei unikaliai nepakartojamai tapatybei. Taigi vėl ta pati tikėjimo mokymo kongregacija, kuri iš tikrųjų rūpinasi, kad būtų skelbiamas teisingas tikėjimas ir teisingas moralinis mokymas. Tai štai, čia labai svarbus dalykai, tokie pabrėžti svarbus dalykai, tiesiog kuriuos išklausyti reikia ir pagal juos gyventi. Tai matom dar kartą, daryti, sako, intervenciją embrioną galima tik tada, kai tu rūpinėsi juo, jeigu taip paprastai pasakyti, ir nėra nei per didelio pavojaus, o yra kažkoks gražus, kilnus tikslas, tai yra gydyti, gelbėti ir apsaugoti gyvybę. Tai va. Kitas dalykas labai svarbus, kurį mes čia girdime, kamieninės ląstelės iš embrionų, taip toliau šaldymai tų embrionų ir taip toliau. Labai aiškiai, bažnyčios sako, moko, jokių pašalinių tikslų negali būti, viskas. Jokių pašalinių tikslų. Nei ten išimti kamieninės, nei nekamieninės, dar kažką, tai iš embrionų. Embrionas yra embrionas, tai yra žmogus, viskas. Tai nėra jokia biologinė medžiaga, mes ten nuogirdas girdim, taip vyksta ar nevyksta, nežinau, atsiai ten Hollywood dar kokie ten kilmingieji, didingieji, turtingieji, kurie ten, reiškia, susileidžia visokius ten padarytus iš embrionų ten preparatus ir panašiai. Tai jeigu taip yra, tai jie iš tikrųjų, lengva būtų pasakyti, sunkiai nusideda, jie tiesiog, velniškai elgiasi. Tai. Toliau. Taip pat girdėm, kad štai gali būti, kad atrinks tenai žmonės, vaikus ten pagal akių spalvą, pagalyti, sakysim, vos negalėsi užsisakyti, koks tas vaikas turėtų būti. Tai va štai irgi labai aiškiai bažnyčia sako, kištis į genetinį ar chromosominį pagrindą, paveldą nėra leistina. Tai yra, kad kažkokias savybės nustatinėti ir taip toliau. Taigi tai yra tiesiog, kišimasis į nepakartojamą žmogaus gyvenimą. Tai toks yra apibrėžimas, kurio reikia tiesiog laikytis ir klausyti, nes kitaip mes žmogų padarom, na, imam jo manipuliuoti. Manipuliavimas, sakytume, net tokia manipuliacija, nuo kurios negali apsiginti tas embrionas, visiškai negali apsiginti. Tai yra tokia žiauri manipuliacija, kadangi kišamasi į tą chromosominę ir genetinį pagrindą, tai tas žmogus gali gimti, mes nežinom koks, ne, tai mes iš tikrųjų žaidžiam, ne tai, kad žiauriai žaidžiam su kito žmogaus likimu. Tai va. Tai tiek šiandien kalbant apie abortą ir su to susijusias bausmės šiek tiek paminėjau, kitus dalykus, tai va. O dabar dar žvilgtelkim, žmonės atsiuntė klausimėlį, tokį įdomų klausimėlį, jau seniau kai čia guliu, bet tiesiog pabandyti reikia atsakyti. Dabar taip, kažkada žmonės nesuprato, kai kalbėjom apie santuoką, apie santuokos anuliavimą ir popiežiaus tą raginimą ten pagreitinti procesus. Tai dabar žiūrėkit, toks klausimas. Gerbiamas kunigas ar Valkauskas šio antradienio katekizmo komentare sakė, jog santuokos anuliavimas nieko nereiškia. Nesvarbu, kad popiežius paragino procesus greitinti. Žodžiu, yra santuokos neišardomumas. Kyla klausimas, kam sugalvotas toks procesas, kuris prieštrauja bažnyčios dogmai, kas jį sugalvoja. Tai va dabar čia ne visai taip yra. Iš tikrųjų, tai esmė yra tokia, kad jeigu santuoka teisingai sudaryta, teisingai, be kliučių, be jokių priežasčių ardančių, tai jos niekas negali anuliuoti. Nei tą paskelbti negaliojančią, niekas negali. Tačiau, va čia yra štai to teisinio proceso tikslas yra, tuos teisinius procesus popiežius paragino greitinti, tai yra tų procesų tikslas yra išsiaiškinti, ar yra tokių kliučių, dėl kurių galima manyti, ir tiek net nemanyti, bet paskelbti, kad šita santuoka yra neįvykusi. Tai yra skirtingi dalykai. Jeigu santuoka įvykusi, sakysim, proceso metu, teismas, bažnytinis teismas, teisėjai, ten tarėjai, visi notarai, nustato, ištyrinėja, viską pasižiūri ir sako, šita santuoka yra sudaryta gerai, tinkamai. O vyras ir moteris nenori gyventi. Nieks jiems nepadės, ta prasme, tam jų nenorui, santuoka yra sudaryta gerai. Ir santuoka, ta prasme, gerai, jie sąmoningai prisiekė, žinojo, ką daro, suprato, ką daro ir tokia santuoka yra gera. Bet jeigu atsirastų, sakysim, teismas sprendžia ir žiūri, yra tam tikrų kliučių. Kokių kliučių? O, buvo priklausomybė, arba buvo kažkokia prievarta, moralinė prievarta, ar ten dar kažkokių nesuvokimo santuokos gėrių, ar tikėjimo žmogus neturėjo, arba šiaip sakė, na, ošvinė mane verčia, arba išgėrės nuėjo į tą santuoką, ne, gerokai išgėrės, ne? Tai, nu, čia daug yra, jau čia bažnytinio teismo yra prerogatyva nustatyti, iš tikrųjų yra apibriežta daug tų teisėj kliučių, priežasčių, galim sakyti. Ten įdomu net ir dalinė net impotencija, ne? Dalinė impotencija daro santuoką negaliojančią. Čia kaip pavyzdėlis toks. Tai štai. Taigi, santuoka tikra ir teisingai sudaryta yra tada, kai jinai gerai sudaryta ir panaudota. Tada santuoka yra jau tvarkoji, jinai įvykusi ir niekas jos atšaukti negali. Tai štai. Prielaida yra tokia, kad mūsų dienomis labai daug santuokų sudaroma iš tikrųjų nesuvokiant, ką žmonės daro, ne? Bet tikro noro įsipareigoti. Tai štai bažnytinio teismo, štai uždavinys, popiežius paragino tą procesą greitinti, kad tikrai nustatyt greičiau, ar ten taip yra, ar taip nėra, ir ar galima skelbti jas, na, neįvykusiomis, ne tai, kad negaliojančiomis, nu, bet labiau pasakyti teisingai būtų neįvykusiomis, nesudarytomis santokomis. Tai va, tai čia už tai neprieštarauja. Čia yra du skirtingi dalykai. Bet reikia žinoti šitą, kad jeigu santuoka yra teisingai, gerai sudaryta, niekas negali jos anuliuoti. Tai yra visiems laikams. Iki mirtis išskirsta šitaip, ne? Tai. Gerai, ačiū brangiai už dėmesį, ačiū už bendrystę maldoj ir pasilikime visi maldoj už mūsų tėvynę Lietuvą. Sudie.